Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 4-nji noýabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozuly bilen günün habarlary bilen tanyş bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Ukrayna hakerler Rus prezidenti Vladimir Putin'in yakın yaranlarının biri Vladislav Surkov bilen iltişikli email hasaplarını ele geçirendiklerini, şeyle de bulorun Kremlin Kiev'in işlerini kusulyandığını, açıp görküzyandığını aittiler. Emailler 3-nji noýabrda çap edilmesinden ozal Azatlyk radiosuna gelip gowşupdy we seljerilipdi. Egerde emailler haqiqi bolsa, olarda Surkovun edarasynyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň gündogorunda separatist toparlaryny döretmek boýunça amal edilen işleri görkezilýär. Mundan bir hepde ozal Surkovu degişlediği aydilyan emaillerin yeni bir tapkarı çap edilipdi. Ekspertler olurdu Rusiyanın Krimi basıp almak ve Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk tevitlerinde Kiev'e karşı garajları ornuşturmak boyunca cikmecik planlarının bolonduğunu aydiyarlar. Pakistanın Port şahyry Karachi'de iki otlinin birek-birek bilen çaknışmağı neticesinde azından 19 adam helak boldy, başga da 50 goly yaralandy. Döwlet mediýasy helakçylygyň bolan ýerinde halas ediş işleriniň alınıp barylandygyny habar berdi. Mundan öň sentýabrda Pakistanın Punjab vilayatynda iki otlinin çaknışmağı neticesinde azından 4 adam ölüpdi, 90-dan gowragy hem yaralanypdy. Pakistanın kolonya bolan döwri gurulan demir ýol liniýalary ýeterlik derejede mal teristleriniň göwürilmeýändigi we awatlaş işleriniň wagtynda geçirilmeýändigi sebäpli gözgüýni ýagdaýda bolmagyna galýar. Owanystanyň demir gazygynda harby operasiýa geçirilen mahaly Amerikanyň 2 sany eskeri öldi. NATO-nyň berýän maglumatyna görä 3-nji noýabrda eskerler öz owan kardeşlerini Gunduzdan Talibanyň pozisiýalaryny bozmak boýunça täälim, maslahat we himayat berýän missiýasyny alyp barýan pursady olara garşy od açylypdyr. Şuňky pazygaly waka garamyzdan biz owan kardeşlerimize öz ýurduny gorap bilmegi üçin himayat bermäge ygrarly bolup galýarys. Diýip Amerikanyň we NATO-nyň Owanystandaky ýokary derejeli komandiri John Nicholson aýtdy. Bu soňky ýetkiler Gunduz welaýatyndaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşýandygyny görkezýär. Geçen ay Taliban bu tevite girmeyi başarıpdı. Amerikanın Owanystandaky söwüş operasiýalary 2014-nji ýylda tamamlanypdy. Emma ýürüýti güýçler Owan harbylaryna himayet bermegini dowam etdirýärler. Islam döwleti ekstremistik toparynyň lideri Abu Bakar al-Bagdadi öz jeňçilerine üzülenip Masul şäherinden ýyza çekilmezligi çağırdy. Häzir Irak güýçleri bu şäheri jeňçilerden azat etmek boýunça giňgerimli harby operasiýany geçirýär. Islam döwleti toparynyň Al-Furkan media serişdesi 3-nji noýabrda Bagdadinin sesidigi aýdylýan ýyza çekilmeň diýen ýazgysyny eşitdirdi. Abra bilen berk durmagyňyz uton söýlen gaçanyňyzdan müň etse aňsatdyr diýip Bagdadi bir ýyla çeken sessizlikden soň çykyş etdi. 2014-nji ýylyň iýununda Bagdadi Irak üstün bir territoriýasyny ele geçirenden soň ol masulda çykyş edip Islam döwleti diýip atlandyran toparynyň döredilýändigini iglan edipdi. Sondan bäri jeňçileriň elindäki territoriýalar gözgörtülü kemeldi. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Amerikalı aktör Steven Seagal'ı Rus raýatlygyny berdi. Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov 64 ýaşly Seagal eýem uzak wagtdan bäri Rus raýatlygyny almak urunda tagalla edip geldi diýip belledi. Ol biziň ýurdumyza mähri bilen garaýandygy bilen bellidir. Ol muny hiç açan gizlejek kim bolmandy. Üstesine de ol belli aktör. Bu onuň Rus raýatlygyna kabul edilmegine esas berýär. Diýip Peskov sözüne goşdy. Seagal Putin'i övüp soňu bilen hem Rus raýatlygyny alan günwatarly belli adamlaryň iň soňkusudyr. Mundan öň Kreml Fransuz aktýory Gerard Depardieu we Amerikalı boksçy Roy Jones Jr. hem Rus raýatlygyny beripdi.
Geplier Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti çilimkeşligi we çilim sowdasyndaky galplyklara garşy göreşmegi talap etdi. Gurbanguly Berdimuhammedow 2-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň maslahatynda eden çykyşynda şeýle diýdi.
Her bir raýatymyň faglyn durmuş ýörüsini alyp barmak, çilimkeşlik ýa-da käbir halatda neşe keşligiň ýüze çykmagy elbetde biz hem gynanlar ýa. Mulan hemmesi biziň gelecek ki nesillemize, yani gene fondumuza gati zeper yeterir. Onunla bir gati güner olur. Şunun için. Şi meselede hiç kime de ara aydaşlık olmaz. Ve bir meselede iş alıp almayı ve bir gödükçülükte saklamayı tavsiye ederim.
Prezidentin bu çıkışı Türkmenistan'da